Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi ber deg om at vi også må få være med i denne salige fest, denne festen av alle de salige som skal stå foran deg og prise deg. Vi takker deg, kjære Jesus, for at vi skal få lov å høre evangeliet, at vi har fått høre evangeliet så ofte og så rikelig her på jorden, at vi vet alt det vi trenger å vite for at vi kan bli salige for all evighet. Hjelp oss å tro evangeliet og trøst oss med det alltid. Amen. Ja, i dag er det altså Allehelgens dag. Og dette er en dag som den kristne kirka har feiret faktisk helt ifra 300-tallet, cirka. Men hvem er disse helgene som dagen er til minne om? Når vi hører ordet helgen, så tenker vi en gang at dette må være noe katolsk. Er det egentlig en katolske dag vi feirer når vi har Allehelgens dag? Og er det de kanoniserte helgene i den katolske kirke vi tenker på? Nei, denne dagen har ingenting med katolske helgener å gjøre. I den lutherske kirken er helgener det samme som de troende. Det er de Paulus og Peter taler om i begynnelsen av brevene sine, når de hilser alle de hellige, det vil si de troende, på hvert sted. Paulus skriver for eksempel i innledningen til 1. Korinterbrev at han hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget ved Kristus Jesus, dere hellige som er kalt. Så vi ser med andre ord at dette ikke har noe med katolske helgener å gjøre, altså sånne spesielt utvalgte mennesker som etter sin død er blitt kanonisert av paven i Roma. Nei, helgenene er de troende. Ja, faktum er at de troende er de sanne helgenene, for de er blitt helliget. Ikke av paven i Roma, men av Gud selv. De troende er hellige, ikke i seg selv, men for Kristi skyld. De er helliget ved Kristus Jesus, skriver Paulus i 1. Korinterbrev. Det er han som har renset dem med sitt blod. Det er han som har gjort dem hellige med sin uskyldige lidelse og død. Så den som tror på Jesus, når du tror på Jesus, din frelser, da er du også hellige. Du tilhører de helliges samfunn. Du er kort og godt en helgen. Det er også de troende som Jesus taler om i saligprisningene, som er dagens evangelium, og som vi skal tale litt om i dag. De troende, de er ikke bare hellige, de er også salige. Hva betyr dette at en kristen er salig? Noen har ville oversette det med lykkelig. Men å være salig, det er ikke det samme som å være lykkelig, eller å oppleve lykke. Lykke, det er noe som er avhengig av ytre omstendigheter. For å være lykkelig, så bør de ytre omstendighetene stemme. Vi kan gjerne si av og til at vi kjenner oss så lykkelige, og med det mener vi at vi har det godt. Ikke forstå at alt i livet vårt er fullkomment, men vi føler oss lykkelige, og vi synes at det går godt for oss. Men det å være salig har egentlig ikke noe med dette å gjøre. Et menneske kan være salig selv om det står dårlig til ytre sett. Å være salig er nemlig bare avhengig av en eneste ting, nemlig av Guds nåde. Den som vet om seg selv at han eier Guds nåde og tilgivelse, han er salig uansett hvordan han måtte ha det ellers i livet. Den som er salig har gjort den glade erfaringen at for Jesus skyld har Gud tilgitt ham alle hans synder. Så det å være salig, det er en tilstand. Mens det å være lykkelig, ja, det er en følelse. Og det går fint an å være salig, selv om man ikke alltid føler seg så lykkelig. Og sånn er det også med det å være hellig. En kristens hellighet består ikke at han plutselig er blitt syndfri. En kristens hellighet består i at han ved troen er blitt tilregnet Kristi hellighet. Han har fått en hvite kappe som heter Kristi hellighet, Kristi rettferdighet, og som dekker over alle syndene hans. En kristen er med andre ord salig og hellig, ikke på grunn av noe i han selv, men ene og alene på grunn av Guds nåde. Den katolske kirke utnevner mennesker til helgener som har gjort seg fortjent til det på en eller annen måte. Jeg husker da for en del år siden når mor Teresa, denne snille gamle damen nede i India, gjorde så mye godt, spesielt for sånne gatebarn og sånn. Og hun var jo katolikk, og når, etter hun døde så var det snakk om at hun skulle kanoniseres, utnevnes til helgen. Og ganske sikkert, og vi vet jo det, at hun gjorde mye godt for de som hadde det vondt. Men likevel er det sånn at selv ikke mor Teresa var salig og hellig i Guds øyne, uten at hun ved troen på Jesus hadde fått alle sine synder tildekket. Bare den som har fått sine synder tilgitt er hellig og salig for Gud. Men la oss gå til dagens evangelium og se hva Jesus her sier om det å være salig. Disse saligprisningene som innleder bergprekenen viser at saligheten er en tilstand. Og det er en tilstand som ikke avhenger av det som vi vanligvis forbinder med det å ha det godt i livet, eller her på jord, eller å være lykkelige. De taler ingenting om rikdom, eller velvære, eller helse. De taler ingenting om jordisk lykke. Derimot så taler disse saligprisningene om menneskets forhold til Gud. Og de taler om de forhold som den troende lever under, midt i sitt velsignede og salige forhold til Gud. Og la oss se litt på disse saligprisningene en for en, og se hvordan de beskriver dette forholdet. Salig er de fattige i ånden, for himmelriket er deres. Det er den første saligprisningen. Og her priser Jesus de salige som er fattige i ånden. Hva betyr det å være fattige i ånden? Ja, de fattige i ånden, det er de troende som vet at de ikke har noe å komme med til Gud. Det greske ordet for fattig som brukes her, betyr at de er så fattige at de må tigge. Luther skal ha sagt, like før han døde, så skal han ha sagt, «Wir sind Bettler, das ist wahr». «Vi er tiggere, det er sant». Det var noe siste Luther sa før han døde. «Vi er tiggere, det er sant». Og sånn er det med den troende. Han er så fattig at han må tigge. Det er altså ikke tale om en fattigdom hvor vi har litt å rutte med, men vi mangler det meste. Nei, her er det tale om en totale fattigdom, en mangel på absolutt alt. Sanne troende vet med seg selv at de i Guds øyne kommer til kort. De kjenner sin egen natur. De forstår at de bare er støv. De vet at de med alle sine gjerninger ikke fortjener en engelsk liten bit av frelsen. Og de innser at de i seg selv så finnes det ingen verdighet. Ingenting som gjør at de, akkurat de, skulle fortjene Guds nåde. De er lutfattige. Det er som tolleren, som Jesus en gang fortalte om, han som stod nederst ved tempeldøren og slo seg fra bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Du må være nådig mot meg, Gud, ellers er jeg fortapt. For i meg selv finnes det ingenting. Du må gi meg alt. Jeg har bare synder å komme med til deg, så du må gi meg alt. Dette er de fattige i ånden. Den som altså sier til Gud, jeg er rik, jeg har mange fine gjerninger som du bør lønne meg for, Gud. Jeg er ingen synder, i alle fall ingen store og grove synder. Og jeg trenger egentlig ikke din nåde, for jeg klarer det grunnfint uten. Den som taler sånn, han er ikke fattig i ånden. Han er som fariseeren, som stod langt fremme i tempelet og påminnte Gud om alle de gjerningene han hadde gjort, og takte Gud fordi at han ikke var som andre synder og som han tåler han der nede. Jesus sier at de som er fattige i ånden, det er de som er salige. over de hviler Guds velsignelse og nåde. Og det at de vet at de er fattige, ja, det er heller ikke det deres egen fortjeneste. Denne kunnskapen har de fått av Gud, så er det Gud som har vist dem det. Så nå bygger de ikke på sin egen rikdom, men de tigger Gud om nåde. Og med glede så kan de da ta imot i troen alle de velsignelser og rikdommer som Gud øser ut over dem, for Gud tilgir dem alt. Han holder ingenting tilbake, for Gud er ikke gjerrige når han gir. Og hva gir han dem? Jo, han gir dem himmelrike evig deie, han gir dem syndenes forlatelse, evig liv og salighet. Han gir dem rettferdighet og fred og glede i den hellige ånds, skriver Paulus i Romerbrevet. Så snakk om rikdom. Hva er vel all verdens rikdom mot syndenes tilgivelse, mot evig liv og salighet? Hva er vel all jordens rikdom mot himmelriket? Så derfor, salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Tenk den rikdommen de har. Himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes, sier Jesus videre. Det neste kjennetegnet med på de troende er at de sørger, sier Jesus. Men sa vi ikke nettopp at de troende var glade og frimodige, at Gud gir dem glede i den hellige ånden? Så sorg er vel ikke akkurat noe vi forbinder med det å være salig. Men likevel sier Jesus her at de som sørger er salige. For det er sånn med alle kristne at de hver dag erfarer syndens sørgelige resultater. Og det er ikke bare rundt omkring seg i sine omgivelser og i verden for øvrig at de ser all den synd, elendighet som synden har ført med seg. De ser det også i sitt eget liv. De ser hvor ofte de har falt, både i tanker, i ord og i gjerninger. De vet hvor skrøpelig og lite fullkomment deres eget liv er. Og når en kristen ser dette, så blir han fylt med sorg. Og spesielt sorgfull blir han når han ser sitt eget liv i lys av korset, i lys av Jesus og hans lidelser og smerter. Jesus sier at de som sørger, de skal trøstes. Ja, når de troende tas opp til himmelen, så skal det ikke lenger finnes noen synd som kan være årsak til sorg hos de. Da skal hver tåre tørkes av, og ingen synd skal finnes mer, står det. Og hver dag i dette livet, mens de ennå, før de kommer til denne, kommer til himmelen, så kan de hver dag trøste seg med evangeliet, om nåden, om tilgivelsen hos Jesus. Så salige er de som sørger, for de skal trøstes. Og så sier han videre, salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Dette ordet som er oversatt ydmykt, ydmyke her i den nyeste oversettelsen ble den virkelig gamle 1930-oversettelsen oversatt med ord saktmodig. Det husker dere sikkert. Salig er de saktmodige. Og i den oversettelsen som fulgte etter der i 78-oversettelsen så ble det oversatt med tålsomhet. Så de har slet litt med å finne det rette ordet. Men egentlig så synes jeg alle tre ordene dekker veldig godt hva det taler om her. Saktmodighet. Ja, det er jo et gammelt ord som vi aldri bruker i vår dagligtale lenger. Men det er at en troende har et sakte mot. Han er sakte i sinnet sitt. Han er langmodig, han er tålsom. Derfor er det bra å oversette med tålsomhet også. Han tåler masse, fordi han har et stort perspektiv, et himmelsk perspektiv over livet sitt. Og et typisk kjennetegn på en kristen, det er at han rolig kan legge alt i Guds hender, og la Guds vilje skje. Skje din vilje, ber han. La din vilje skje, ber en troende i Fader vår, om igjen og om igjen. La din vilje skje. Og dermed så kan en troende, han trenger ikke så lett bli sint og opprørt, selv om andre mennesker gjør han noe vondt. De som er tålsomme eller saktmodige, de tåler og lider vondt. De er ikke ute etter hevn, men er villige til å tilgi. For de har lært av Jesus, han som tålte både hån og spott, og som ba for de som korsfeste han, far tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Sånne mennesker blir ikke akkurat sett opp til i verden. I verden er det nemlig sånn at der skal vi ta igjen når noen fornærmer oss eller gjør oss vondt. Vi skal ikke tåle, vi skal ikke tilgi. Vi må ta igjen, vi må hevne oss. Verdslige mennesker forakter sånne som er milde og hensynsfulle, og i stedet tramper de hensynsløst over andre for å få det de ønsker, og de gir alltid igjen med samme mynt. Men Jesus sier altså, salige er de ydmyke, eller de tålsomme, eller de saktmodige, for de skal arve jorden. De kristne vet at alt ligger i Herrens hender. De vet at hevnen hører Herren til. Han skal ta et oppgjør med all synd og urettferdighet når den tid kommer. Noen blir kanskje overrasket når Jesus sier at de troende skal arve jorden. Vi er vant til å tenke på at det er himmelen. Det er jo himmelen vi skal arve. Det er det vi har i vente, tenker vi. Så her sier Jesus at vi skal arve jorden. Og da er det kanskje noen som tenker at Jesus taler om den nye jorden som han skal skape på den ytterste dagen, og som man leser om i Åpenbaringsbokens 21. kapittel. Men antagelig er det ikke det Jesus taler om her i salme 37. Kan vi gjerne få litt hjelp. Det hjelper David oss kanskje å forstå hva Jesus mener når han sier at en kristen også skal arve jorden, denne jorden. For der taler han om å legge alt i Guds hender og stole på ham. Stol på Herren og gjør det gode, så skal du få bo i landet, sier David i salme 37. Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn. Vær stille for Herren og vent på ham, står det. Og går vi til vers 11 i denne salmen, så ser vi hvor Jesus har hentet sine ord i bergprekenen fra. For der står det, men de tålsomme skal arve landet og glede seg over lykke og fred. Og så sier salmisten om de troende i det 19. verset i salme 37. De blir ikke til skamme i onde tider. I hungerens dager blir de mette. Og enda senere i vers 25. Aldri har jeg sett at en rettferdig mann var forlatt, eller at hans barn var på leting etter brød, står det, salme 37. Hva lærer man dette? Ja, de tålsomme, det er de som legger alt i Herrens hånd og stoler på ham. De skal ikke bli til skamme. Herren skal sørge for dem også her i livet. Salmisten sier ikke at de skal overflod. Han sier ikke at det skal gå bare bra for dem på alle måter i livet. Men han sier at de aldri skal lide av nød. Ja, det var den salige prisningen. Det neste, det er den som står i vers 6. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Hungrer og tørster. Hunger og tørst. Det er uttrykk for et inderligt ønske om noen selv mangler. Når vi tørster, da vi må bare få noe drikke. Det er et sterkt ønske om å få, og er vi veldig sultne, det er et sterkt ønske om å få mat, og få noe mat i oss. Den troende vet at når det gjelder rettferdighet, det vil si den rettferdighet som holder mål for Gud, så mangler en troende denne, helt og holdent. Det vet en kristne, vet det. At denne rettferdigheten som Gud krever, og som holder mål for ham, den har han ikke. Han vet at Bibelen taler sant når Bibelen sier det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Så derfor hungrer han og tørster den troende etter rettferdighet. Han har ingen rettferdighet i seg selv. Salige er de, for de skal mettes, sier Jesus. Ja, de troende som i seg selv mangler all rettferdighet, de blir nemlig tilregnet en annens rettferdighet. Jesus, han som de tror på, han kom nemlig til jorden og oppfylte all rettferdighet. Bibelen sier at han var uten synd, han holdt loven fullkomment, han levde et hellig liv, han gjorde opp for alle våre synder med sitt blod. Dermed skaffte han til veie for oss en rettferdighet som Gud virkelig aksepterte. Denne rettferdigheten, Kristi rettferdighet, den får alle troende tilregnet. Du og meg og alle som tror, Vi kaller den for troens rettferdighet, fordi det en rettferdighet vi får, ikke ved å gjøre ting, ikke ved å gjøre gjerninger, lovens gjerninger, men bare ved troen. Dette skriver Paulus mye om i sine brev. Sine brever, han sier et sted i Galaterbrevet, men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Vi blir altså ikke rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, bare ved troen på Kristus Jesus, skriver Paulus. Så en kristen, en troende, er altså hellig og ren og rettferdig i Guds øyne, til tross for de mange syndere som vi begår hver eneste dag, for vi har ikledd Kristi rettferdighet. Og denne rettferdigheten, den hungrer vi og tørster etter. Vi vet at vi kan ikke leve uten den. Liksom kroppen ikke kan leve uten vann og mat, så kan ikke en kristen leve uten Kristi rettferdighet. Salig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet, sier Jesus. Ja, et viktig kjennetegn på en kristen er barmhjertighet. Ifølge Bibelen kan bare den vise sann barmhjertighet som selv har fått barmhjertighet. De troende vet om en barmhjertighet som overgår all forstand, nemlig Guds barmhjertighet til synderen. Gud er en Gud som elsker synderen. Han har barmhjertighet, han har medlidenhet med de som han har falt. Med de som har falt. Ja, Bibelen sier at Gud elsker sine egne fiender. Vi forstår godt at det går an å være barmhjertig med å ha medlidenhet med ens egne venner. Det er ikke så vanskelig. Men Gud elsker de som gjorde opprør mot ham. De som frekt og freidig brøt hans hellige vilje. Han elskte sine fiender. En sånn barmhjertighet er det tale om her. En barmhjertighet som strekker seg like ut til de som er våre motstandere og fiender. Vi var selv Guds fiender. Likevel så var han barmhjertig mot oss. Ja, han hadde en sånn medlidenhet med oss at han sendte sin egen kjære sønn til oss for at han skulle frelse oss fra alle våre synder. Så skylder vi også å vise barmhjertighet mot andre, til og med mot våre egne fiender. Salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Når Jesus taler om hjertets renhet, da tenker han på det motsatte av hykleri, av løgn, bedrag. En hykler har ikke et rent hjerte, men et falskt hjerte. Han sier en ting med munnen og noe helt annet med hjertet. Han bekjenner kanskje også Guds ord med munnen, men tror ikke på det i sitt hjerte. Et fremtredende kjennetegn hos de troende er altså at hjertet og munnen stemmer overens. Det de bekjenner med munnen, det tror de også i sitt hjerte. De hykler ikke. Jesus sier at de skal se Gud. De skal se Gud. Ja, nå vandrer vi i tro. Ikke sant? Nå ser vi ikke, ennå. Her på jorden kan vi ikke fullt ut gripe Gud og forstå alt med Gud, hele hans visdom og uransakelige tanker og planer. Det er mye vi ikke forstår og kan gripe, for vi lever bare i tro. Men når vi en gang skal bli tatt opp herfra, da skal vi se. Da skal vi se han ansikt til ansikt. Nå ser vi som i et speil, i en gåte, skriver Paulus. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Da skal alt det som her i livet, som vi her i livet har satt vårt håp til, da skal det bli åpenbart for oss. Da skal vi se klart. Vi skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Et annet viktig kjennetegn hos en troende er at de er fredsommelige. De er ikke ute etter å skape ufred, trette og strid, tvert imot. Så snart det oppstår ufred, enten det er i heimen, i samfunnet eller den kristne forsamlingen, så forsøker de å avverge ufreden. Guds gjerning, ja, det var å opprette fred. med mennesket. Fred på jorden, sang englene, da Jesus var blitt født. Fred på jorden. Det var derfor han kom, for å stifte fred. Hans gjerning var å ta bort fiendskapet. Fiendskapet mellom han og menneskene, og fiendskapet mellom menneskene. Derfor sendte han sin sønn, som profeten kaller fredsfyrsten. Jesaja 9, vers 6. Der kalles Messias for fredsfyrsten. Han skulle stifte fred. Kristus opprettet freden på den måten at han tok bort det som var årsak til ufreden. Hva var det som var årsak til ufreden? Jo, det var synden. Det var vår synd. Og denne tok Jesus bort ved å sone straffen for den. Det er også syndet som er årsak til ufred mellom oss mennesker. Det er at vi har gjort noe galt, eller vi har sagt noe galt. Det er alltid synd som er årsak til ufred. Og derfor formaner Bibelen de troende, legg vind på å leve i fred med hverandre. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere, skriver Paulus i Romerbrevet 12. Hold fred. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Og så den siste. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Ja, det siste kjennetegnet Jesus nevner her i saleprisningen, siste kjennetegn ved en kristen, det er at de blir forfulgt. Disse forfølgelsen kan være forskjellige typer. Jesus sier at et annet sted til disiplene at de skal bli hatet av verden. Å bli forfulgt og hatet av mennesker, ja, det er jo ingen lykkelig situasjon, ikke i det hele tatt. Det er en vanskelig situasjon, og derfor forstår man at å være salig, det kan ikke være det samme som å være lykkelig. For når en som blir forfulgt, altså er salig, så kan ikke dette ha noe med en lykkefølelse å gjøre. For jeg tror den som blir forfulgt, virkelig forfulgt, han er ikke særlig lykkelig ofte. Menneskets hat kan vise seg på mange forskjellige måter, som oftest er det bare sånn at mennesker ikke vil ha noe med oss å gjøre. Det er jo veldig vanligt når de hører oss med at vi er kristne, så vil de ikke ha det med oss å gjøre. De unngår oss, de ekskluderer oss fra fellesskapet, de vil helst ikke at vi er til stede og være en slags festbrems. Når er det en kristen til stede, så blir de usikre, og det blir ikke så kjekt som de kunne hatt det uten oss. De prøver å skade oss ved å baktale oss, ved å lyge om oss og si feilaktige ting om oss. De lager en karikatur av troen vår, av læren vår, av det vi tror på, og så angriper de denne karikaturen og mener absolutt at sånn er de kristne. Så galne tanker og håpløse tanker har de kristne. Og så gjør de narr av oss, de ler av oss, de rister på hodet, de håner oss. Eller de kan gå enda mer drastet til verks mot de troende, som de gjør visse steder. De setter de rett og slett i fengsel. De torturerer de, tar liv av de. For ikke så mye, veldig mange år siden, bak jernteppet, så var det visse kristne, de måtte rett og slett tvangsinnlegges på psykiatrisk avdeling på sykehuset, for kommunisterne mente at de var galne i hovedet. Så sånn holder de på med de kristne. Nå minner Jesus alle de troende om at dette hender for hans skyld. Det er for hans skyld. For rettferdighets skyld, sier han her. Det er derfor vi også er salige. Vi er salige når vi lider dette for han. For det beviser at vi tilhører han. Peter skriver, gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Står det i 1. Peters brev kapittel 4. Derfor sier også Jesus at vi skal glede og fryde oss når dette skjer. Mennesker kan bare hate oss og håne oss og spotte oss. Vi tilhører jo Jesus. Vi har en stor lønn som venter oss i himmelen. Dette er ikke en lønn som er fortjent, men en lønn av bare nåde. Det evige livet og herligheten hos Gud, ja, det er det Jesus som har betalt for ved sitt blod, og vi får denne lønnen av nåde. Og denne har vi alle sammen i vente. Det skal være vår trøst, det skal være vårt håp, når vi lider trengsler og motgang av forskjellige slag her i verden. Så gled og fry dere da. Lønnen, den har vi i himmelen, og den ligger der og venter på oss. Ingen kan rokke ved den. Den kan aldri forgå. Den arven som vi har i vente. Ja, så sånn beskriver altså Jesus de troende i saligprisningen. Han viser oss hva som kjennetegner en kristen. For verden ser jo dette et ynkeligt og latterligt bilde Jesus gir av de kristne. Men av sin himmelske far får alle kristne en store og rike trøst. Så du som tror på Jesus, som din frelser fra synden, som vet at Jesus døde for deg på korset, dine synder er tilgitt. Du er hellige, du er salige. Ikke i deg selv, men fordi du har fått Jesus, Jesu hellighet og salighet, tilregnet deg ved troen. Han er blitt. Denne saligheten er din. Og om du ikke alltid synes at du ser så mye av disse kjennetegnene hos deg selv, så skal du vite at det ikke er på grunn av disse kjennetegnene at du er en kristen, og at du kan ha et håp om evigt liv. Nei, håpet har en mye, mye fastere og sikrere grunnvoll enn noe som helst i oss selv. Vårt håp grunner bare på Jesus, bare på hans fullbrakte verk på korset. Vi må aldri glemme dette. Når man leser saligprisning, når man leser andre steder i Bibelen som taler om det å være en kristen, så må vi aldri glemme det, at vi blir ikke bedre kristne, og vi får ikke større trøst og glede om vi bare graver inn i oss selv. For der finner vi jo ingenting. Nei, vi må hele tiden se på Jesus, hele tiden fokusere på han, på hans fullbrakte verk på korset. Og det kan vi trøste oss med hver dag, i det vi ser frem mot den lønnen vi skal få sammen med alle helgnene av bare nåde i himmelen hos Gud. Amen. Ja, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet.